Bija kļūdiņas otrajā braucienā vairāk nekā pirmajā. Es pat nezinu, pirmajā virāžā iegāju, it kā viss smuki, bet pa vidu pilnīgi viņi sagrieza šķērsām. Ļoti iespējams, ka tas bija arī veidēļ tā pirmā virāža. Es pilnīgi pat nošakējos pats, bet nu, īstenībā viss jau ir labi. Divas brauciens es nobraucu salīdzinoši normāls U23 trīniekā es, nu, īstenībā vairāk neko baigu vēlēties nevarēju. Es gribēju, jā, es, ne, es īstenībā gribēju būt 15-niekā. Nu, to es tā kā izpildījis, nu, desmitnieks jau, nu, desmitniekā būtu ļoti labi, bet, nu, laikam 11-tais sanāk tagad, nu, arī nav slikts, es uzskatu priekš pirmā sezona pie lielajiem. Es domāju, ka tie ir labi.